5-րդ Պարոն Գուբարյովը, որի մոտ ես այսօր հաճույք ունեցած ես տեսնելու, սկսեց նա, ինձ չներկայացրեց ձեզ. Ուրեմն, եթե թույլ կտաք, ես ինքս կներկայանամ. Պոտուգին, պաշտոնաթող արքունի խորհրդական. Ծառայել եմ ֆինանսների մինիստրությունում, Սանկտ Պետերբուրգում. Հուսով եմ, որ դուք տարօրինակ չեք համարի. Ես ընդհանրապես սովորություն չունեմ այսպես հանկարծակի ծանոթանալու, բայց ձեզ հետ… Այստեղ Պոտուգինը կմկմաց և կելներին խնդրեց իր համար մի ըմպանակ կիրշ վասեր բերել։ Սիրտ առնելու համար, ավելացրեց նա ժպտալով։ Լիտվինովը կրկնապատիկ ուշադրությամբ նայեց այս վերջինին, այն բոլոր նոր անձերից, որոնց հետ այսօր հանդիպել էր ինքը, և իսկույն էլ մտածեց. Սա այն չէ, ինչ նրանք էին։ Իսկապես այն չէր։ Նրա առաջ նստած բարակ ձեռքերը սեղանի եզրին էր քսում մի մարդ, որ լայն թիկունք ուներ, կարճ ոտքերի վրա հաստ մարմին, ցած հակած գանգրահեր գլուխ, թավ հոնքերի տակ շատ խելացի ու շատ թախծոտ աչքեր, մեծ և ուղիղ բերան, ոչ լավ ատամներ և զուտ ռուսական այնպիսի քիթ, որին Կարտոֆիլ անունն է տրված։ Այս մարդն արտաքուստ քաշվող էր և նույնիսկ օտարոտի, բայց անպայման արտասովոր։ Նա հագնված էր անփույտ, հնամոդա սերթուկը կախվել էր նրա վրա, իսկ փողկապը թեքվել մի կողմի վրա։ Նրա այս անակնկալ դյուրավստահությունը Լիտվինովին ոչ միայն աներեսություն չթված, այլև ընդհակառակը դուր եկավ նրան։ Չէր կարելի չնկատել, որ այս մարդը սովորություն չուներ կպչելու անծանոթ մարդկանց։ Տարօրինակ տպավորություն թողեց նա Լիտվինովի վրա։ Նրա մեջ նա հարուցում էր և հարգանք, և կարեկցություն, և ինչ-որ ակամա խղճահարություն։ «Ուրեմն, ես ձեզ չեմ անհանգստացնի», կրկնեց նա մեղմ, փոքր-ինչ կերկերուն ու թույլ ձայնով, որ այնքան լավ սազում էր նրա ամբողջ կերպարանքին։ «Խնդրեմ, խնդրեմ», ասաց Լիտվինովը, «ընդհակառակը, ես շատ ուրախ եմ». «Իսկապես»? «Դե ուրեմն, ես էլ եմ ուրախ». «Ձեր մասին ես շատ բան եմ լսել. Գիտեմ, թե ինչով եք զբաղվում և ինչ մտադրություններ ունեք. Լավ գործ է. Հենց դրա համար էլ այսօր դուք լուռ էիք. Բայց դուք էլ կարծեմ քիչ էիք խոսում», նկատեց Լիտվինովը։ Պոտուգինը հառաչեց։ «Դե, ուրիշները խիստ շատ դատողություններ էին անում. Ես էլ լռում էի». «Ինչ կասեք», ավելացրեց նա մի պահ լռելուց հետո և մի հետաքրքիր ձևով հոնքերը վեր քաշելով։ «Ձեզ դուր եկավ մեր բաբելոնյան աշտարակաշինությունը»։ «Իսկապես աշտարակաշինություն», հիանալի ասացիք։ «Ես շարունակ ուզում էի հարց տալ այդ պարոններին, թե ինչի համար են այդպես պատեպատ ընկնում»։ Պոտուգինը նորից հոգոց հանեց։ «Բանն էլ հենց այն է, որ նրանք իրենք էլ չգիտեն այդ. Առաջներում նրանց մասին այսպես կասեին. դրանք կասեին վեհ նպատակների կույր գործիքներ են. Բայց հիմա մենք ավելի սուրպիտակներ ենք գործածում. Եվ նկատի ունեցեք, որ ես ինքս ամենևին մտադիր չեմ մեղադրել նրանց. Ավելին կասեմ. Նրանք բոլորը, այսինքն համարյա բոլորը, հիանալի մարդիկ են. Տիկին Սուխանչիկովայի մասին, օրինակ, ես երևի շատ լավ բաներ գիտեմ. Նա իր վերջին փողերը տվել է իր երկու չքավոր ազգականուհիներին. Ընդունենք, թե այստեղ գործել է ցուցամոլության, աչքի ընկնելու ցանկությունը. Բայց համաձայնեցեք, դա հիանալի անձնազոհություն է մի կնոջ համար, որն ինքն էլ հարուստ չէ. Պարոն Պիշչալկինի մասին խոսելն էլ ավելորդ է. Նրա գավառակի գյուղացիները ժամանակին անպայման ձմերուկի նման արծաթե գավաթ կմատուցեն նրան, կամ գուցե և նրա հրեշտակը պատկերող սրբապատկեր, և թե պետնա իր շնորակալության խոսքում նրանց կասի, թե ինքն արժանի չէ այդպիսի պատվի, բայց ճիշտ չի ասի, նա արժանի է դրան։ Պարոն Բամբայևը ձեր բարեկամը սքանչելի սիրտ ունի։ Ճիշտ է, բանաստեղծ Յազիկովի նման, որն ասում են գրքի առաջ նստած և միայն ջուր ըմպելով խնջույք էր երգում, Բամբայևի ցնծությունն էլ իսկապես ոչ մի բանի չի ուղված, բայց և այնպես ցնծություն է։ Պարոն Որոշիլովն էլ շատ բարեսիրտ է։ Նա, ինչպես իր դպրոցի բոլոր մարդիկ, ոսկե տախտակի մարդիկ, ասես որպես հանձնակատար են ուղարկված գիտության, քաղաքակրթության բնագավառը, և նույնիսկ նրա լռությունը ճոռոմաբան է։ Բայց նա դեռ ջահել է։ Այո, այո, դրանք բոլորը հիանալի մարդիկ են։ Բայց ոչ մի արդյունք չի ստացվում։ Մթերքներն առաջին կարգի են, բայց եփած կերակուրը բերանն առնել չի լինի։ Լիտվինովն ավելի ու ավելի աճող զարմանքով էր լսում Պոտուգինին։ Նրա դանդաղ, բայց ինքնավստահ խոսքի բոլոր եղանակները, բոլոր ձևերը ցույց էին տալիս, որ նա և կարողանում է, և սիրում է խոսել։ Պոտուգինն իրոք և սիրում, և կարողանում էր խոսել, բայց որպես մի մարդ, որից կյանքն արդեն կարողացել էր թափ տալ ինքնասիրությունը։ Նա փիլիսոփայական հանգստությամբ սպասում էր առիթի, իր սրտովը մարդու հանդիպելու։ Այո, այո, նորից սկսեց նա մի առանձին, իրեն հատուկ ոչ հիվանդագին, բայց վհատ հումորով։ Այս ամենը շատ տարօրինակ է։ Եվ էլի այ թե ինչ եմ խնդրում նկատի ունենալ։ Կհավաքվեն օրինակ մի 10 անգլիացի, իսկ ույն կսկսեն խոսել ստորջերյա հեռագրի մասին, թղթի վրա դրված հարկի մասին, մկան մաշկը մշակելու եղանակի մասին, այսինքն որևէ դրական որոշակի նյութի մասին։ Հավաքվեն 10 գերմանացի, արդեն հասկանալի է, հրապարակ կգան Շլեզվիգ-Հոլշտայնը և Գերմանիայի միասնությունը, 10 ֆրանսիացի հավաքվեն, զրույցն անպայման կվերաբերի լպիրշությանը, ինչպես էլ շուռումուրդան։ Բայց եթե 10 ռուս հավաքվեցին, իսկ ույն կծակի, դուք այսօր առիթ ունեցաք համոզվելու, կծակի Ռուսաստանի նշանակության ու ապագայի հարցը, այն էլ այնպիսի ընդհանուր գծերով, լեդայի ձվերից, անապացույց, անելանելի։ Ծամում ու ծամում են նրանք այդ դժբախտ հարցը, ինչպես երեխաները մի կտոր ծամոն, ոչ մի շահ, ոչ մի օգուտ։ Եվ ի դեպ, իսկույն էլ հարցակվում նեխած արևմուտքի վրա։ Անելու կտես, մի սրան նայեք, խփում է մեզ բոլոր կետերում այս արևմուտքը, այնինչ նեխած է։ Եվ թե պետ մենք իսկապես նրան արհամարել ենք, շարունակեց Պոտուգինը, բայց չէ որ դրանք բոլորը խոսքեր են, ուսուտ։ Հայհոյելը մենք հայհոյում ենք նրան, միայն թե նրա կարծիքը գնահատում ենք, այսինքն ըստ էության Փարիզի պորտաբույծների կարծիքը։ Ես մի ծանոթ ունեմ, որը կարծեմ, որ լավ մարդ է, ընտանիքի հայր, արդեն հասակով, և այս մարդը մի քանի օր շարունակ վհատ դրության մեջ էր նրա համար, որ Փարիզի մի ռեստորանում իր համար պատվիրել էր մի բաժին բիֆշտեքս կարտոֆիլով, իսկ մի իսկական ֆրանսիացի նույն վարկյանին գոռացել էր «Մատուցող բիֆշտեքս կարտոֆիլով»։ Բարեկամիս դեմքն այրվել էր ամոթից, և դրանից հետո ամեն տեղ գոռում էր «բիֆշտեքս կարտոֆիլով» և ուրիշներին էլ սովորեցնում էր։ Լորետուհիներն անգամ զարմանում են, թե մեր տափաստանային երիտասարդները ինչպիսի պատկառանքի դողով են մտնում իրենց անարգ հյուրասենյակը։ «Աստված իմ», մտածում են նրանք, «ախր այս որտեղ եմ ես»։ Նույն ինքը Աննա Դելուայի մոտ։ «Ասացեք, խնդրեմ», հարցրեց Լիտվինովը, «ինչին եք վերագրում դուք Գուբարյովի անտարակուսելի ազդեցությունը իրեն շրջապատող այն բոլոր մարդկանց վրա։ Ու նրա ձիրքին ու ընդունակություններին չեք վերագրի»։ «Ոչ, իհարկե ոչ. Նա դրանցից ոչ մեկը չունի»։ «Ուրեմն բնավորությանը, թե ինչ»։ «Եվ ոչ էլ այդ»։ բայց նա մեծ կամք ունի։ Մենք սլավոններս, ինչպես հայտնի է, ընդհանրապես այդ բարիքից շատ չունենք և նրա առաջ փասենք։ Պարոն Գուբարյովը ցանկացել է մեծավոր լինել, և բոլորը նրան մեծավոր են ճանաչել։ Ինչ կհրամայեք անել։ Կառավարությունը մեզ ազատել է ճորտային կախումից, շնորհակալություն նրան։ Բայց ստերկության սովորությունները շատ խոր արմատներ ունեն մեր մեջ։ Մենք նրանցից շուտով չենք ազատվի։ Ամեն բանում և ամենուրեք մեզ աղա է հարկավոր։ Այդ աղան մեծ մասամբ լինում է կենթանի անձ։ Երբեմն մեզ վրա իշխում է որևէ այսպես կոչված ուղություն։ Այժմ, օրինակ, մենք բոլորս ճորտացել ենք բնական գիտություններին։ Թե ինչու, ինչ հիմքի ուժով ենք մենք ճորտանում, դա մութ գործ է։ Երևում է, այդպես է մեր էությունը։ Բայց գլխավորն այն է, որ մենք աղա ունենանք։ Դե, ահա և մենք ունենք մեր աղան։ Այդ նշանակում է մերն է, իսկ մնացած ամեն ինչի վրա թքած։ Իսկական ճորտեր։ Հպարտությունն էլ ճորտական է, և ստորացումն էլ ճորտական։ Նոր աղա է ծնվել, կորչի հինը։ Այն Յակով էր, հիմա Սիդոր։ Յակովի ականջակոթին շրխկացրու, Սիդորի ոտքերն ընկիր։ Հիշեցեք, թե այս կարգի ինչ բաներ են տեղի ունեցել մեզ մոտ։ Մենք ժխտման մասին խոսում ենք որպես մեր հատուկ հատկության մասին։ Բայց ժխտումով էլ մենք այնպես չենք, ինչպես ազատ մարդը, որ հարվածում է սուսերով։ Այլ ինչպես սպասավոր, որը բռունցքով է խփում, և այն էլ խփում է երևի աղայի հրամանով։ Դե, մենք նաև մեղմ ժողովուրդ ենք։ Մեզ բուրը հավաքել դժվար չէ։ Այդ ձևով էլ պարոն Գուբարյովը աղա է դարձել։ Խփել է, խփել եմ և նույն կետին, և ծակել։ Մարդիկ տեսնում են, որ մարդը մեծ կարծիք ունի իր մասին, հավատում է ինքն իրեն, հրամայում է, գլխավորը հրամայում է, նշանակում է իրավացի է և հարկավոր է նրան լսել։ Մեր բոլոր պառակտումները, մեր Օնուֆրիևշչինան և Ակուլինովշչինան, հենց այդպես էլ ստեղծվել են։ Ով մահակը ձեռքն առավ, նա էլ տեր դարձավ։ Պոտուգինի այտերը կարմրեցին և աչքերն աղոտացան։ Բայց զարմանալի բան, նրա կծու և նույնիսկ չար խոսքի մեջ մաղց չէր զգացվում, այլ ավելի շուտ թախից և արդար անկեղծ թախից։ «Դուք ինչպես եք ծանոթացել Գուբարյովի հետ»՝ հարցրեց Լիտվինովը։ «Ես նրան վաղուց եմ ճանաչում։ Եվ տեսեք, թե էլի ինչպիսի տարօրինակություն ունենք մենք. լինում է, օրինակ, հեղինակ, ասենք թե ինչ, իր ամբողջ կյանքում և ոտանավորներով և արձակ գրվածքներով կշտամբում է հարբեցողությունը, կապալառությունը. ու մեկ էլ տեսար, ինքը երկու օղու գործարան գնեց, մի 100 պանդոկ վարձեց և ոչինչ. Մի ուրիշին երկրի երեսից կջնջեին, իսկ նրան նույնիսկ չեն նախատում. Ահա և պարոն Գուբարյովը. Նա և սլավոնաֆիլ է, և դեմոկրատ, և սոցիալիստ, և ինչ սիրտը տուզի, բայց նրա անունով կառավարել ու հիմա էլ կառավարում է իր եղբայրը. Ինչ աշակով մի տեր, մեկը նրանցից, որոնց մռութ ջարդող են անվանում. Եվ այն նույն տիկին Սուխանչիկովան, որը տիկին Բիչերստոուին ստիպում է ապտակել Տենտելը Եվին, Գուբարյովի առաջքի չէ մնում սողա. Այնինչ նրա արժանիքը միայն այն է, որ խելացի գրքեր է կարդում և շարունակ խորանալ է ձգտում. Թե ինչպիսի խոսքի շնոր ունի նա, այսօր ինքներդ էլ կարող էիք տատել. Եվ դեռ Փառք Աստծո, եթե նա քիչ է խոսում, շարունակ տատամսում է միայն. Որովհետև երբ նրա տրամադրությունը բարձր է ու բացվում է, ապա նույնիսկ ես, համբերատար մարդս, տանել չեմ կարողանում. Սկսում է ձեռ առնել ու կեղտոտ անեկդոտներ պատմել. Այո, այո, մեր պարոն մեծ Գուբարյովը կեղտոտ անեկդոտներ է պատմում, և հետնել այնպես լպիրշորեն ծիծաղում։
«Արդյոք դուք այդպես համբերատար եք», խոսեց Լիտվինովը։ «Ես ընդհակառակը ենթադրում էի, բայց թույլ տվեք իմանալ, ինչ է ձեր անուն հայրանունը»։
Պոտուգինը մի քիչ կիրշված էր կուլ տվեց։ «Իմ անունն է Սոզոնտ, Սոզոնտ Իվանիչ. այս հիանալի անունն ինձ տվել են ի պատիվ իմ ազգական մի վարդապետի, որին ես հենց միայն այդ էլ պարտական եմ. ես, եթե կարող եմ այսպես արտահայտվել, քահանայի սերունդ եմ, իսկ որ դուք իմ համբերության մասին եք կասկածում, իզուր, ես համբերատար եմ. 22 տարի ես ծառայել եմ իմ հարազատ հորեղբոր, իսկական պետական խորհրդական Իրինարխ Պոտուգինի ձեռքի տակ. դուք չեք բարեհաճում ճանաչել նրան»։
«Ոչ»։
«Որ և շնորհավորում եմ ձեզ»։
«Ոչ, ես համբերատար մարդ եմ»։
«Բայց դառնանք առաջինին, ինչպես ասում է իմ հարգելի եղբայրակիցը, կիզված ավակ երեց ավվակումը. ես, ողորմած պարոն, զարմանում եմ իմ հայրենակիցների վրա. բոլորը վհատվում են, քթները կախած են ման գալիս, և միաժամանակ բոլորը լի են հույսով, և հենց որ մի բան է լինում, վերվեր են թռչում. ահա հենց թե կուս սլավոնաֆիլները, որոնց շարքն է դասում իրեն պարոն Գուբարյովը, սքանչելի մարդիկ են. բայց հուսահատության ու եռանդի նույն խառնուրդը, նույնպես ապրում են լուտ առով. ամեն ինչ ասում են լինելու է, լինելու է. կանխիկ ոչինչ չկա, և Ռուսիան ամբողջ 10 դար ոչինչ իրը չի մշակել, ոչ կառավարման, ոչ դատավարության, ոչ գիտության, ոչ արվեստի, և նույնիսկ ոչ էլ արհեստի բնագավառում. բայց սպասեք, համբերեք, ամեն ինչ լինելու է»։ «Իսկ ինչու է լինելու, թույլ տվեք հետաքրքրվել»։ «Նրա համար ասում են, որ մենք կրթված մարդիկ ենք»։
«Զիբիլ»։
«Բայց ժողովուրդը,
օ, դա մեծ ժողովուրդ է»։
«Տեսնում եք այս արմիակը, այ թե որտեղից կսկսվի ամեն ինչ»։ «Մյուս բոլոր կուրքերը փշրված են»։ «Դե եկեք հավատանք արմիակին»։ «Լավ, իսկ եթե արմիակը դավաճանի»։ «Ոչ, այն չի դավաճանի»։ «Կարդացեք Կոխանովսկայային և աչքերը թարեք առաստաղին»։ «Ճշմարիտ, եթե ես նկարիչ լինեի, այսպիսի մի պատկեր կնկարեի»։ Կրթված մարդը կանգնել է գեղճուկի առաջ և խոնար գլուխ է տալիս։ «Բուժիր ինձ», ասում է, «իմ հայր գեղճուկ, ես կորչում եմ ցավերից»։ իսկ գեղճուկն էլ իր հերթին է խոնար գլուխ տալիս կրթված մարդուն։ «Սովորեցրու ինձ», ասում է, «իմ տեր պարոն, ես կորչում եմ խավարից»։ Եվ հասկանալի է, երկուսն էլ տեղից չեն շարժվում։ Այնինչ հարկավոր է միայն իսկապես հնազանդվել, այն էլ ոչ միայն խոսքով, և ավակ եղբայրներից ընդունել այն, ինչ նրանք հորինել են, մեզնից լավ և մեզնից առաջ։ «Ելներ, նոխ այնգլես խենկիր»։ «Դուք չկարծեք, թե ես արբեցող եմ»։ «Բայց ալկոհոլը մարդու լեզուն բաց է անում»։